Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 10 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីនិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកកំពុងវាយប្រហារកំពុងវាយតម្លៃអំពីការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់លោកម៉ាក្រុងត្រូវបានគេចាត់ចោមរោមស្វាគមន៍នៅពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់ខ្លាំមើលការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារបស់ចិននៅថ្ងៃទី3
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនបរទេសសរុបជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ញាធិណែនាំសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនឲ្យជួនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាអាមេរិកប្រមានអំពីការប្រជែងសភាវុធនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិតបង្ហាញទស្សនភាពរស់រវើកនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់សេតវិមានស្ដីបន្ទោសលោកត្រាំចំពោះភាពចលាចលនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនសង់ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទីភ្នាក់ងារជាច្រើនកំពុងធ្វើការដើម្បីវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់លើសន្តិសុខជាតិដោយសារការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ខ្លាំងមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Sabrina Singh បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើសុពលភាពនៃឯកសារជារូបភាពដែលត្រូវបានចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងដែលទំនងជាមានផ្ទុកនៅព័ត៌មានរសើបនិងសម្ងាត់ខ្លាំងអ្នកស្រីស៊ីងបាននិយាយថាសន្តិសុខជាតិគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកហើយថាមន្ត្រីអាមេរិកបានតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានានិងបានជួយដំណឹងអំពីការលេចធ្លាយនេះដល់គណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធនានារបស់សភាដែលមានយុត្តាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះព័ត៌មានលេចធ្លាយនោះដែលមានព័ត៌មានអំពីការវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងផ្នែកយោធានៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលេចឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញជាច្រើនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយមនុស្សមួយវងធំនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលនៅទីនោះលោកបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយឲ្យសមាភិកីចិនរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងជួយបញ្ចប់ជម្លោះនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកម៉ាក្រុងដែលធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានថ្លែងថាលោកបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលចិនកុំឲ្យគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Zhuangzhou ដែលនៅទីនោះលោកត្រូវបាននិស្សិតនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់រយនាក់ចោមរោមដើម្បីសុំថត selfie ឬទះដៃជាមួយនឹងលោកដែលនេះផ្ទុយពីប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនខ្លួនឯងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានស្រែកហៅឈ្មោះលោកម៉ាក្រុងបន្ទាប់មកលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតនៅកន្លែងហាត់កីឡាក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនោះ និងបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកគេមុនពេលទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងលោកស៊ីនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវិនិយោគិនចិននិងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រធានបទអាទិភាពនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងទៅកាន់ប្រទេសចិនលើកនេះនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតនៅទីក្រុងនោះថាសង្គ្រាមនេះបំពានច្បាប់អន្តរជាតិរបស់យើងលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមនិស្សិតទាំងនោះថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលបានសម្រេចថាដាក់អាណានិគមលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននិងមិនគោរពតាមច្បាប់នោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិឥឡូវនេះត្រូវបានគេធ្វើឲ្យខ្សោយហើយយើងទាំងចិននិងបារាំងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាវាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរត្រូវអភិវឌ្ឍវាឲ្យស្របតាមសតវត្សទី21នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រភាគីទាំងពីរបានសន្យាថានឹងគាំទ្រនៅរាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរុស្ស៊ីឬថ្កោលទោសសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរាល់ភាគីទាំងអស់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ខណៈដែលចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃទី3យោធារបស់តៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងនិងនាវាចម្បាំងចំនួន11គ្រឿងឆ្ពោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កាលពីសប្ដាហ៍មុនសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy និងសមាជិកសភាមួយចំនួននៃរដ្ឋ California កាលពីសប្ដាហ៍មុនយោធាចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់គឺជាការព្រមានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅកាន់ការខុបខិតគ្នានិងការបង្ករឿងរបស់កងកម្លាំងផ្ដាច់ខ្លួនឯករាជ្យកោះតៃវ៉ាន់និងកងកម្លាំងពីខាងក្រៅយោធាចិនបាននិយាយទៀតថាប្រតិបត្តិការនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ចិនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺអ្នកស្រីសៃអ៊ីងវិនបានថ្កោលទោសសមយុទ្ធយោធានេះដោយនិយាយថាតៃវ៉ាន់នឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតខណៈដែលកោះតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងការពង្រីករបបផ្ដាច់ការដែលចេះតែបន្តពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកស្ថានភាពរបស់តៃវ៉ាន់ថាមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចរាល់និងបញ្ជូនជំនួយយោធាទៅកាន់កោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះដើម្បីជួយការពារកោះនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ជារឿយៗបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារយោធាតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនចង់ឈ្លានពានអ្វីបិទតែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានរក្សាគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់ខ្លួនដែលមិនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងអាកាសធាតុក្តៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យការពារខ្លួនដោយហេតុថាកម្ដៅក្តៅខ្លាំងពេកនឹងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺឈឺថ្កាត់និងអាចស្លាប់បាននេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចុះថ្ងៃទី10ខែមេសានេះនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកមមប៊ុនហេងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយត្រូវអនុវត្តប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យសុខភាពដែលអាចកើតមានដោយសារការទទួលរងនៅកម្ដៅក្តៅដែលបណ្ដាលឲ្យបែកញើសខ្លាំងពេកខុសពីធម្មតាការហត់នឿយដោយសារកម្ដៅខ្លាំងឈឺរមួលសាច់ដុំអស់កម្លាំងខ្លាំងចង្អោឬក្អួតវិលមុខឬឈឺក្បាលដួលសន្លប់ជីបចរដើរលឿននឹងខ្សោយនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះថាបុគ្គលអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារទទួលរងនៅកម្ដៅខ្លាំងពេកប្រសិនបើរាងកាយរបស់អ្នកមិនអាចទប់ទល់បាននិងប្រសិនបើអ្នកមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនប្រានអ្នកត្រជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលានោះទេក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ពិធីសាសសាមញ្ញៗមួយចំនួនរួមមានពិធីដូចជាពិសាទឹកសុទ្ធទឹកស្អាតល្អឬទឹកដាំពុះតែទុកឲ្យត្រជាក់ជៀសវាងប្រើទឹកក្តៅពិសាទឹកច្រោះល្អឲ្យបានច្រើននិងញឹកញាប់លើសពី2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយត្រូវរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងអនាម័យចំណីអាហារជៀសវាងការពិសាភេសជ្ជៈដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកក្នុងខ្លួនឬក្នុងរាងកាយចុះខ្សោយដូចជាគ្រឿងស្រវឹងឬជាតិអាល់កុលកាហ្វេតែភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងជាតិស្ករនិងពិធីសាសន៍មួយចំនួនទៀត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនបរទេសសរុបជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ញាធិណែនាំសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនឲ្យជួនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាអាមេរិកប្រមានអំពីការប្រជែងសភាវុធនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិតបង្ហាញទស្សនៈរស់រវើកនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់សេតវិមានស្ដីបន្ទោសលោកត្រាំចំពោះភាពចលាចលនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនសង់ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានຈັດវិធានការក្នុងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ខណៈមកទល់ពេលនេះជនបរទេសជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនបរទេសសរុបប្រមាណ 2,100 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2022នៃការចុះបង្ក្រាបដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងការបង្ខាំងមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នេះបញ្ជាក់តាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023។បតាមសារដែលបង្ហោះនោះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិន4នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានជនជាតិចិនដូចគ្នាបោកបញ្ឆោតឲ្យមកធ្វើការខុសពីការសន្យាកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះធ្វើឡើងក្រោយជនរងគ្រោះបានសរសេរពាក្យបណ្ដឹងចូល Facebook របស់លោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សបានដាក់ចេញផែនការប្រតិបត្តិការបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជញ្ដូរមនុស្សជញ្ដូរពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទព្រមទាំងបានបង្កើតគណៈបញ្ជាការដឹកនាំប្រតិបត្តិការដើម្បីធ្វើជាសេនាធិការក្នុងការដឹកនាំនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់នៅប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះលោកសុកខេងដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សក៏បានអំពាវនាវសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិស្ថាប័នតំណាងបរទេសប្រចាំកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធសហការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពើជញ្ដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023មានពាក្យបណ្ដឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមចំនួន830ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសសរុប 2,094 នាក់ស្មើនឹង 16 សញ្ជាតិដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះបានប្តឹងចូលទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ក្នុងសារបង្ហោះលើ Facebook ថាផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាភាគច្រើននៃបណ្ដឹងទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពោលគឺទាំងការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះការបិទទីតាំងអាជីវកម្មខុសច្បាប់ការចាប់ជនល្មើសបញ្ជូនទៅតុលាការនិងការអនុវត្តនីតិវិធីបណ្ដឹងចេញន ៅក្នុងករណីដែលជនជាតិចិន4នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថាពួកគេចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងមកធ្វើការងារជាចុងភៅនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយមានគេសន្យាផ្តល់ប្រាក់ជាង 2,000 ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបែរជាតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើការផ្នែកអនឡាញខុសពីគោលបំណងដើមជាចុងភៅក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើផ្នែកអនឡាញនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពអ្វីនោះទេរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនរងគ្រោះជាង 2,000 អ្នកនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះពួកគេខ្លះត្រូវបានរកឃើញនៅអាគារដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែមិនមានចំណាត់ការលើម្ចាស់អាគារអ្វីឡើយ
ឯបបបតាទូយ៉ាងណាក៏ដោយម្ចាស់គៀគីតាំងគេតែដាក់មិនប្រត់អំពើគឺងៀនមិនអីគុណគួរទៅទេយ៉ាងនេះណាតែក្នុងកុងត្រាណាមិនអីមានគៀងៀនគឺខុសច្បាប់រដ្ឋទៅគួរទៅណៃគេបានដាក់ទៅហើយតែក្នុងមើលវាមិនអាចទៅចាប់ទូអូសម្បើដាក់ទៅទីតាំងហ្នឹងទេ
អ្នកនាំពាក្យនឹងជាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ងលើកឡើងថាភិជ្ជរិលម្ចាស់ផ្ទះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះឡើយហេតុនេះក៏មិនមានចំណាត់ការអ្វីដែរ
អញ្ចឹងយើងមានតែការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបែបនេះដល់ម្ចាស់ទីតាំងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការណាផ្ដល់សហការក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមកដល់សមត្ថកិច្ចវិញបាទ
លោកបន្ថែមថាជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកសមត្ថកិច្ចថ្នាក់លើដើម្បីចាត់វិធានការបន្តលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាគណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសជាផលអាក្រក់ដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជាយើងត្រូវតែមានការខិតខំនឹងការប្រឹងប្រែងលើការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជាឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាមុខមាត់កម្ពុជាយើង
មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំទោសពួកគេមិនអោយមានសេរីភាពការធ្វើទរណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអង្គការជនដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដូចដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រោយអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខបានកោះអញ្ជើញតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនមកសាកសួរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតាក់ទងនឹងការជួបជុំកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលអាជ្ញាធរថាជាការជួបជុំដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនោះប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានជួបអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានណែនាំឲ្យគណៈបកអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងត្រូវជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរនៅពេលមានការប្រមូលផ្ដុំណាមួយលោកលាន់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញបានកោះអញ្ជើញដំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនមកសាកសួរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទាមទារដោះលែងនយោបាយការពិសាបដាមុនដែលអាជ្ញាធរថាមិនមានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023យុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាង100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួបជុំលើកបដានៅខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបកដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយមួយចំនួននាយករដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខលោកងួនច័ន្ទឡុងបានកោះហៅប្រធានស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនទីតាំងក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខមកសាលប្រជុំសាលាខណ្ឌសែនសុខនៅថ្ងៃទី10ខែមេសានេះដើម្បីបញ្ជាក់តាកតឹងករណីប្រព្រឹត្តនៅលើផ្លូវសាធារណៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខចុះថ្ងៃទី7ខែមេសា លោកថនចាន់ថាប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនគណបកភ្លើងទៀនដែលបានទៅជួបមន្ត្រីខាន់សានសុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីខាន់សានសុកប្រមាណកន្លះម៉ោងដោយមន្ត្រីខាន់បានស្នើសុំឲ្យមានការជួបដំណឹងមើលអាជ្ញាធរនៅពេលដែលមានការជួបជុំណាមួយនៅខាងក្រៅស្នាក់ការគណបកភ្លើងទៀនដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដឹងឮនិងងាយស្រួលបញ្ជូនកម្លាំងការពារនៅរកកន្លែងរៀបចំជួបជុំឲ្យ
ក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការជួបជុំលើកបដាតវ៉ាឯហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យយើងជួបដំណឹងទៅគាត់ទៅដើម្បីទី1គាត់រកទីតាំងណាដែលតលាយឲ្យយើងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍និងមួយទៀតគឺបើសិនជាអត់មានទីតាំងណាសមរម្យទេគាត់នឹងជួយធ្វើសម្រួលចរាចរណ៍
លោកបន្តថាមូលហេតុដែលកំពុងមានសមត្ថកិច្ចរបស់ខាន់សែនសុកចូលមកសួរនាំយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាគឺដោយសារតែមានពលរដ្ឋប្តឹងតែអាជ្ញាធរខាន់ថាការជួបជុំនៅខាងមុខស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខាន់សែនសុកមានការបិទផ្លូវយ៉ាងស្រុងលោកថាអាជ្ញាធរក៏បានឃើញដោយផ្ទាល់ថាมันមានការបិទផ្លូវអ្វីនោះទេនៅថ្ងៃជួបជុំលើកបដានោះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមៅម៉ានិតអភិបាលខាន់សែនសុកបានឡើយទេVOA មិនតន់ឲ្យសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានដែរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាចលនាយុវជនគណបកភ្លើងទៀនតា25ខេត្តក្រុងជាង100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាលើកបដានិងសែកទៀមទាមានការដោះលែងលោកខឿនវិរៈប្រធានចលនាយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងទៀមទាដោះលែងសកម្មជនគណបកមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពួកគេក៏ទៀមទាដោះលែងលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរនេះបើតាមលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចូលរួមសកម្មភាពនោះបើតាមលោករងឈុនមូលហេតុដែលយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាង100នាក់ប្រមូលផ្ដុំលើកបដានៅខាងមុខស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីគឺដោយសារអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើរបស់ប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី7ខែមេសានេះដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារដោះលែងសកម្មជននយោបាយលោករងឈុនចាត់ទុកថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិ
ចលាក្រុងត្រូវបានបដិសេធហើយយើងមើលឃើញការដែលបដិសេធនេះមិនបានបើកលំហសេរីភាពជូនដល់ថាសាធារណប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិយើងឃើញថាវាជាការរឹតបន្តឹងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញ
លោករងឈុនក៏បានចាត់ទុកការរឹតបន្តឹងការរារាំងមិនឲ្យមានការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋនេះប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខផងដែរដូច្នេះលោកស្នាទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសេរីភាពឲ្យបានទូលាយទាក់ទងសិទ្ធិជួបជុំប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរីឯការពីរេតនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមេលីបានព្រមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការប្រជែងសព្វាវុធកានឡើងនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចស្របពេលដែលប្រទេសនានាកាន់តែប្រួយបារម្ភឡើងអំពីការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីខាឡាបាប្រាយការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសុភាដាជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអំពីការប្រជែងសព្វាវុធកានឡាវនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចស្របពេលដែលប្រទេសនានាកាន់តែប្រួយបារម្ភឡើងអំពីការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមីលីដែលជាប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាថានៅពេលឥឡូវនេះពិតជាមានការរាយការណ៍តិចតួចជាងជាក់ស្ដែងអំពីការប្រជែងសព្វាវុធដែលកំពុងបន្តធ្វើនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងបំពាក់អាវុធខ្លួនឯងហើយលើកលែងតែករណីតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះពួកគេពិតជាចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឡូកនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែមីនាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់បង្ហាញផែនការមួយដែលមានទឹកប្រាក់200,000ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសជប៉ុនក៏បានបង្កើនផងដែរនៅសមត្ថភាពវាយលុករបស់ខ្លួននិងបង្កើនទ្វេដងនៅការវិនិយោគលើផ្នែកការពាររបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រកាសអំពីការដាក់ពង្រាយថ្មីនៅកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកោះនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលចល័តបាញ់នាវាក្នុងគោលបំណងទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហារដំបងណាមួយពីប្រទេសចិន ស្របពេលនេះដែរចិនបានអះអាងអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការត្រួតត្រាលើការធ្វើនាវាចរណាមួយចូលទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅក្នុងការដណ្ដើមត្រួតត្រាលើកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់លោកមេលីបាននិយាយថាចិនបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្លាយជាអនុត្តរប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនានាដូចជាហ្វីលីពីនជាដើមនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះលោកមេលីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាហេតុដូចនេះហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងសម្លឹងមើលលើលទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងការត្រួតពិនិត្យហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងសម្លឹងមើលលើការតាំងទីជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចវាគឺជាការរៀបចំឲ្យមានកងកម្លាំងថិតថេរនៅទីនោះដើម្បីកម្លាំងរារាំងមិនឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចនៅទីនោះកាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសហ្វីលីពីនបានកំណត់ឲ្យមាននៅមូលដ្ឋាន4បន្ថែមទៀតសម្រាប់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការការប្រកាសនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការងាកត្រឡប់មករកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើថេបានដកខ្លួនឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តពង្រីកភាពជាដៃគូយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហ្វីលីពីនថៃអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចរក្សាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិនានាឲ្យនៅបើកចំហនិងកសាងនៅអ្វីដែលមន្ត្រីនានារួមទាំងលោកមៀលីផងដែរហៅថាជាការមានព្រៀបខាងយុទ្ធសាស្ត្រលើប្រទេសចិនប៉ុន្តែសមាជិកសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើសំណើថវិការបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Roger Wicker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Mississippi ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបាននិយាយថាក្នុងពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នានេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដាក់សំណើថវិការមកកាន់សភាដែលកាត់បន្ថយការចំណាយផ្នែកយោធានៅចំពេលមានបរិយាកាសគម្រាមកំហែងដ៏គ្រោះថ្នាក់និងស្មុគស្មាញជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាសំណើថវិការនៅឆ្នាំនេះគឺជាសំណើចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រងដល់សមត្ថភាពនានាដែលទំនងជានឹងត្រូវប្រើប្រាស់មុនឆ្នាំ2027ដែលជាឆ្នាំដែលប្រធាននាយកប្រតិចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យកងទ័ពចិនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ហើយដូចនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់យើងនៅទីនេះកាន់តែបន្ទាន់ខ្លាំងឡើងលោក Dan Sullivan សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Alaska បានចោទសួរលើការកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់យោធានៅពេលដែលលោក Milley និងលោក Austin បានយល់ស្របថាជាពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Sullivan បានសួរដូច្នេះថាការកាត់បន្ថយថវិកានៅពេលនេះធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងគោករួញតូចធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងទឹករួញតូចធ្វើឲ្យកងទ័ព Marine រួញតូចតើការធ្វើដូច្នេះមិនមែនរឹតតែធ្វើឲ្យលោក Xi Jinping និងប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ហ៊ានជាងមុនជិះជាងកម្លាំងរារាំងពួកគេមែនទេលោក Milley បាននិយាយថាថវិកានេះតំណាងជាពិសេសឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមតែមួយដែលបដោតធនធានលើកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពជើងអាកាសដែលជាសាខាកងទ័ពពីរដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការតាំងពិព័រណ៍ឈ្មោះឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅប្រទេសប៉ូឡូញប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិតដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលសង្គ្រាមកំពុងបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងមានវីដេអូបច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិតពីទីក្រុងនិងភូមិនានារបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរំដោះដោយទាហានអ៊ុយក្រែនដូចជានៅទីក្រុងបូឆាហ្គូស្ទូមែលបូរូឌីយ៉ាងកាភូមាស់ឈុនក្នុងតំបន់គីវនិងទីក្រុងអ៊ីស៊ីមក្នុងតំបន់ខាគីវវីដេអូមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនារន្ធត់លើសលប់អ្នកនាងលេសីយ៉ាបាកាឡេតរាយការណ៍ពីទីក្រុងវ៉ាសូវីហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យន្តហោះម៉ារីយ៉ាដែលខូចខ្ទេចខ្ទីនៅកាសយានដ្ឋានហ្គូស្ទូមែលផ្ទះដែលត្រូវបំផ្លាញនៅទីក្រុងអឺភីននិងបូរូតយ៉ាងកាក្នុងតំបន់គីវនិងទីបញ្ចុះសពដ៏ធំនៅទីក្រុងអាយស៊ូមកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកទស្សនាអាចមើលតាមរយៈវ៉ែនតាបច្ចេកវិទ្យាពិភពប្រឌិត VR នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ឈ្មោះឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនាងដៃណាពូតូស្កាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ថ្លែងថា
ពេលដែលអ្នកពាក់អូក្យូឡារទីដូចជាផ្កាឆ្កួតលេតិស ពាក់វ៉ែនតាធ្វើឲ្យអ្នកដូចសត្វស្លាបហើរពីលើមេឃឃើញភាពភ័យរន្ធត់អ្នកអាចមើលជុំវិញគ្រប់360ដឺក្រេហើយអ្នកហាក់ដូចជានៅលើផ្លូវវល់សាណាក្នុងទីក្រុងប៊ូឆា
វីដេអូទាំងអស់គឺជាវីដេអូ Digital ពី Drone បច្ចេកវិទ្យាប្រភពប្រឌិតបង្កើតរូបភាពជាក់ស្ដែងអ្នករៀបចំកម្មវិធីថាវីដេអូមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើអ្នកទស្សនាជាងវីដេអូព័ត៌មានធម្មតាអ្នកដៃណាបន្តថា
គ្រប់គ្នាពិតជាភ័យរន្ធត់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេឃើញហើយគេមិនមើលគ្រប់ទីតាំងទេព្រោះពិបាកអារម្មណ
៍ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតែងតែយំហើយជនបរទេសតក់ស្លុតនឹងអ្វីដែលពួកគេបានឃើញលោកអាម៉ាត់ម៉ែនេគូលូនិស្សិតមកពីទូគីថ្លែងថា
If you watch it on like a video YouTube it's just you know just video but in there
បើអ្នកមើលវីដេអូដូចតាម YouTube វាជាវីដេអូធម្មតាប៉ុន្តែមើលតាមវ៉ែនតា VR អ្នកហាត់ថ្នើរនឹងកន្លែងដែលមានបរិស្ថានសម្លេងនិងរូបភាពអ្វីៗធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ពិត
នាងអាណាកូណូវ៉ាឡូវ៉ានិស្សិតមកពីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
មើលទៅលើសាស្បរដាំកែអ៊ឺមើលប្រសត
យើងបានមើលវីដេអូអាគារ9ជាន់ឆេះទាំងអស់គ្មានសល់ផ្ទះគ្មានអ្វីសល់ទេខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីអ្នករស់នៅទីនោះអាចប្រឈមអារម្មណ៍បែបនេះរាល់ថ្ងៃ
គោលដៅមួយនៃគោលដៅពិព័រណ៍នេះគឺលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជនស៊ីវិលនិងទាហានក្នុងពេលសង្គ្រាមអ្នកទេសនាមិនបង់ថ្លៃទេប៉ុន្តែអាចបរិច្ចាគប្រាក់ដើម្បីបង្កើតក្រុមគាំទ្រគ្នាសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនអតីតយុទ្ធជនធ្វើការនៅក្នុងក្រុមទាំងនេះលោកអានរីកូសិនឈុកអ្នកចាត់សាសយោធាថ្លែងថា
តែមកពីបស្ពេ
ទីនោះគួរតែមានសុវត្ថិភាពទីហ៊ានគួរតែជឿជាក់លើអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមកដល់ពេលនេះគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបង្កើតភាពស្មើគ្នាទេយ៉ាងហោចណាស់យោធាយើងនឹងឃើញដំណើរការនេះទីហ៊ាននឹងត្រូវបានបង្ហាញថាវាជារឿងធម្មតាទេមិនអីទេទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញឬក្រុមព្យាបាលបើសិនពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
អ្នករៀបចំក៏ប្រមូលថវិកាសម្រាប់ផលិតដ្រូនប្រយុទ្ធដែលបង្កើតឡើងដោយយោធាជាមួយវិស្វករស៊ីវិលលោកអេលិកស៊ីអូលិកយុកជាទាហាននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននិងជាអ្នកបង្កើតដ្រូនលោកថាដ្រូនត្រូវបានសាងសង់រួចហើយហើយអង្គភាពយោធាអ៊ុយក្រែនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍
один дрон коштує 2000 доларів.
Тобто варто дрон មួយគ្រឿងតម្លៃ2000ដុល្លារដូច្នេះតម្លៃជីវិតមនុស្សឥឡូវនេះត្រូវពិចារណាពិតប្រាកដគឺមិនបញ្ជូនមនុស្សទៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែបញ្ជូនដ្រូនជំនួសវិញ
2000នេះនឹងរៀបចំនៅគ្រប់ទីក្រុងធំៗក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនេះរៀបចំក៏គ្រប់មហាញនៅបែលហ្សិកដាណាម៉ាកណូវេកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ឯកសារសម្ងាត់នៃការសាររើពីនិតមើលឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចលាចលនៃការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលនៅឆ្នាំ2021ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សមាជិកសភាដើម្បីពិនិត្យមើលបាទតាមសេចក្តីសង្ខេបនៃឯកសារដែលមានចំនួន12ទំព័រដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនមិនមានការចង្អុលបង្ហាញថាការបន្ថែមពេលវេលាថវិកាឬទីហ៊ានអាមេរិកាំងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអាចផ្លាស់ប្តូរបញ្ហានេះបានទេប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការសម្រេចដោយអតីតរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ហើយនឹងការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋបាលចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើឲ្យមានកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសវិធីថាធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Kirby បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trumpมันបានប្រកល់ឯកសារណាមួយស្ដីពីផែនការនៃការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់ពួកមន្ត្រីរបស់លោក Biden ដែលចូលកាន់តំណែងទីធ្វើឲ្យមានការស្នើសុំច្រើនដងក៏ដោយលោក John Kirby ថ្លែងថា
Transitions matter. That's the first lesson learned here.
អន្តរការគឺមានសារៈសំខាន់នេះជាមេរៀនដំបូងដែលយើងបានរៀនហើយរដ្ឋបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងមិនត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនអំពីបញ្ហានេះទេ
របាយការណ៍នេះបានធ្វើការតបតប្រឆាំងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ការរិះគន់របស់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden អំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកនេះដែលជាការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនសង់ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកនួនសង់ទីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនួនសង់ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរលោកសង់ទីចា
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាដំបូងនឹងខ្ញុំសូមឲ្យសង្ទីជួយណែនាំខ្លួនបន្ថែមអំពីបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មហើយនឹងការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនេះចា
៎បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានឈ្មោះនួនសង្ទីដែលជាសថាបត្យករបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton ក្នុងឆ្នាំ2019ហើយចំពោះបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍ជាង4ឆ្នាំនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលយើងហៅថា Atelier Cole ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដឹកនាំដោយ David Cole ដែលគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានការច្នៃប្រឌិតនិងគោលគំនិតក្នុងការរចនាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការហ្នឹង
ចលនានាងជាទីមេត្រីលោកនួនសង្ទីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា Under the Canopy ឬដែលបកជាខ្មែរថានៅក្រោមម្លប់ដែលផ្ដោតទៅលើការច្នៃប្រឌិតនិងក៏រូបនីយកម្មហើយនិងនិរន្តរភាពចង់នៅលំអិតថាតើអ្វីទៅជាការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតហើយតើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនេះមានអ្វីខ្លះសម្ជាញវាគ្មិនគឺលោកនួនសង្ទីបកស្រាយ
បាទអរគុណចំពោះអ្វីគឺជាការច្នៃប្រឌិតចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការច្នៃប្រឌិតគឺយើងត្រូវសម្លឹងទៅលើបឋានជុំវិញឬក៏មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញយើងថាតើមានសម្ភារៈឬក៏របរអ្វីខ្លះដែលយើងអាចបូកបញ្ចូលនៅក្នុងការរចនាបានហើយចំពោះការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនេះមានអ្វីខ្លះការរចនាច្នៃប្រឌិតអាចមាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងការរស់នៅសម្លៀកបំពាក់បរិស្ថានជុំវិញវត្ថុប្រើប្រាស់ឬក៏ចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរចនាប្លង់ឬក៏អាគារផ្សេងផ្សេង
មុននឹងពិភាក្សាលំអិតបន្ថែមលើប្រធានបទនឹងខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាអ្វីទៅជាគម្រោង Under the Canopy ឬក៏ហៅថានៅក្រោមម្លប
់បាទចំពោះគម្រោងនៅក្រោមម្លប់ដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Under the Canopy ហ្នឹងគឺជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធី Creative Generation ដែលកម្មវិធីហ្នឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកស្រី Dana Langlois ហើយគម្រោង Under the Canopy នេះគឺជាគម្រោងមួយដែលផ្ដល់ឱកាសដល់សិល្បករវ័យក្មេងវិចិត្រករវ័យក្មេងវិស្វករឬក៏សិស្សនិស្សិតក្នុងការ Design Canopy ឬយើងហៅថាក្រុងឬរោងមួយនៅលើទីតាំងមួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអង្គការមួយសំឡាញ់ដោយបំផុសនៅគំនិតប្លែកគំនិតឆៃប្រឌិតខ្ពស់សម្រាប់ការដាក់តាំងបង្ហាញនិងប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីតាំងដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យនឹងចំពោះគម្រោងនេះផងដែរគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរចនាច្នៃប្រឌិតនិងការជ្រើសរើស material ដែល sustainable មានន័យថាសម្ភារៈដែលមិនប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប
់តើសង្ទីបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងគម្រោង Canopy ឬមួយក៏ក្រោមម្លប់នេះ
បាទចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅលើគម្រោងមួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសជាសថាបត្យករដំបូងនៅក្នុង Creative Generation ដែល Dana គាត់បានជ្រើសរើសដើម្បីសាងសង់គម្រោង Under the Canopy នេះឡើងដោយមានជំនួយពី David Cole ដែលគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់នៅពីក្រោយការរចនាមួយហ្នឹងហើយពួកយើងបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាចំនួន3ខែនៅក្នុងសិក្សាគម្រោងមួយនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះក៏ត្រូវបានផ្អាករយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែកត្តាថាវិការនិងការរីដាលនៃជំងឺ Covid រហូតមកដល់ស្ថានភាពធូរស្បើយដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2022ខែធ្នូនេះហើយយើងក៏បានទទួលជំនួយពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Norton និងសាលារចនាក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសម្បត្តិចិត្តចំនួន14អ្នកក្នុងការសាងសង់ហើយរយៈពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះឡើងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់រយៈពេល4ថ្ងៃចំពោះគម្រោងមួយនេះដែរអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងបានប្រើប្រាស់ sustainable material ឬក៏សម្ភារៈដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានណាដោយយើងក៏លើកទៅមើលទៅលើសម្ភារៈដែលប្រជាជនគាត់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជា basket ដែលខ្មែរយើងសម្ដៅទៅលើទ្រុងមាន់ខ្ញុំ focus ទៅលើការយកទ្រុងមាន់ហ្នឹងមកធ្វើជា canopy ឬធ្វើជារោងមួយដោយសារយើងគិតថាទ្រុងមាន់ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ពីអសីឬក៏ផ្ដៅហើយសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់បរិស្ថានទេវាអាចប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុន្តែ វានឹង reproduce ឬក៏កាត់ឡើងវិញខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីគម្រោងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់សំប្រាក់ទាំងអស់នោះយើងនឹងប្រគល់ជូនទៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងសហគមន៍យើងប្រើប្រាស់បន្តទៀត
ចាអរគុណសង្ទីសង្ទីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនៅសង្ទីបានលើកឡើងអំពីការរចនាដល់យកទ្រុងមន់អីជាដើមយកមករៀបចំហ្នឹងតើរៀបចំជាយ៉ាងម៉េចហើយដាក់តាំងបង្ហាញយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណចំពោះការរចនាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទ្រុងមន់ចំនួន500ហើយនឹងបន្ទះស្អីបន្ទះនីប្រហែលជា10ទៅ20បាច់ខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ដែរព្រោះពេលហ្នឹងយើងខ្វះយើងកំងថែមទៀតយើងបានប្រើប្រាស់អស័យសម្រាប់ធ្វើវាជាក្រងហើយយើងបំពាក់ទ្រុងមន់នៅពីលើនៅពីលើខានភីឬក៏រោងមួយហ្នឹងបើកើតបានជារូបរាងមួយដែលយើងអង់គ្លេសវា it was like funky shape ឬក៏រាងបែប jellyfish ដូចជាចហួយមួយអញ្ចឹងណា
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងហ្នឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងរៀបចំវាឲ្យទៅជារូបរាងបែបហ្នឹងហើយដាក់តាំងបង្ហាញអីជាដើមហ្នឹងថាតើមានមូលហេតុអីហើយយើងធ្វើការតាំងបង្ហាញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
ដោយសារថាគម្រោងមួយហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យឈ្មោះ under the canopy អញ្ចឹងមានថាគាត់ផ្ដល់កំណត់ឲ្យយើងក្នុងការសាងសង់រោងមួយនៅលើទីកន្លែងដែលគាត់មានជាក់ស្ដែងនឹងហើយបន្តមកទៀតដំបូងហ្នឹងយើងបានទៅសិក្សាក្នុងទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងថាទីតាំងរបស់គាត់ដែលយើងគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានទំហំប៉ុណ្ណាបន្តមកទៀតក៏យើងបានយកទីតាំងរបស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុង program នៅក្នុង computer សម្រាប់ generate ឬក៏សម្រាប់សិក្សាទៅលើ shape ទៅលើ function នៅក្នុងហ្នឹងបន្តមកទៀតបានយើងចាប់ form ថាអូខេខ្ញុំហើយនឹង David ហ្នឹងក៏ចង់បានរៀងបែបកោងហើយយើងក៏គិតថាអ្វីដែលយើងអាចរកបានក្នុងសហគមន៍ដែលវាកោងហ្នឹងយើងមើលឃើញមានទ្រុងមន់ឬក៏ basket ហើយបន្តមកទៀតយើងគិតថាយើងនឹងប្រើប្រាស់អាស័យព្រោះអីអាស័យគឺជាសម្ភារៈមួយដែលវាអាចបត់បែនបានហើយវា flexible នៅក្នុងការបង្កើតជារូបរាងកោងហើយវាផ្ដល់សុខភាពដល់យើង
អាចថាផ្ដល់សំខាន់ទៅលើភាពជាមលប់ដែរត្រូវទេ
បាទបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំបានដឹងថាគម្រោងនៅក្រៅមលប់នេះគឺមានវគ្គ2ឬក៏ហៅថា Under the Canopy 2ហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគម្រោងនេះកំពុងតែមានដំណើរការបែបណាដែរ
បាទចំពោះគម្រោង Under the Canopy នោះគឺទើបតែត្រូវបានដាក់ចេញដោយ Creative Generation ទេហើយចំពោះលើកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានមិនថាអ្នកជាសប្បាយករវិស្វករវិចិត្រករឬក៏និស្សិតទូទៅក៏អាចចុះឈ្មោះប្រកួតបានដែរហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមប្រកួតមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយគម្រោងនឹងគឺត្រូវបានសង់សង់ឡើងតាមក្តីសម្រេចរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមឬក៏ចង់ប្រគល់ប្រជែងអ្នកអាចចូលទៅក្នុង page Facebook របស់ Creative Generation នោះអ្នកនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការចុះឈ្មោះនិងដំណើរការផ្សេងៗរបស់គម្រោង
សូមអរគុណលោកនួនសង្ទីនិងលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតដែលមានលោកនួនសង្ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងជាវាគ្មិនចា៎ដោយសារតែមុននេះសង្ទីលើកឡើងថាគម្រោងនៅក្រៅមលប់នឹងគឺជាការបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីអាចថាប្លែកហើយវាមានការការពារបរិស្ថានអីជាដើមប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមលប់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនៅក្រៅមលប់វគ្គ2នេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដូចគ្នាឬក៏គោលបំណងដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទចំពោះ Under the Canopy 2ឬក៏គម្រោងនៅក្រៅមលប់វគ្គ2នេះវាមានគោលគំនិតដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងមួយនេះគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសម្រាប់មកធ្វើគម្រោងហ្នឹងគឺត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលអប៉ះពាល់បរិស្ថានមានថាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈណាមួយដែលវានៅពេលដែលយើងរុះរើទៅវាអប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចជាផ្លាស្ទិកឬក៏បើសិនបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកយើងត្រូវមានកំណត់ថាបន្ទាប់ពីយើងរុះវាហើយផ្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវយកទៅធ្វើអ្វីដូចជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើលើកទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពីទ្រុងមន់បន្ទាប់ពីខ្ញុំរុះរើទ្រុងមន់ហ្នឹងចោលបន្ទាប់ពីរយៈពេល3 4ខែនៃការដាក់តាំងបង្ហាញយើងនឹងប្រគល់ទ្រុងមន់ហ្នឹងទៅឲ្យខាងសហគមន៍ដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់បន្តទៀត
ងាកមកជជែកលម្អិតអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតវិញតើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរសង្ទី
យើងឃើញមានថានៅក្នុងកម្ពុជាយើងគំនិតនៃការច្នៃប្រឌិតគឺត្រូវបានយល់ឬក៏មិនត្រូវបានយល់ឲ្យបានទ្រុមទលេងនៅឡើយឯងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់បានយល់ច្រើនអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវបានយល់ ប៉ុន្តែការឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងក៏យើងនៅមានឃើញមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែរដោយសារមានមនុស្សច្រើនគាត់បានដឹងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការរចនាឬក៏សប្បាយកម្មខ្ញុំឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងមានឃើញកម្មវិធីច្រើនដែរបង្កើតឡើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីដូចជាការដាក់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការរចនាប្លង់ក៏ដូចជាយើងឃើញមានការរចនាម៉ូដសម្ភារៈឆ្នៃពីសំរាមឬក៏វត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក៏មានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលបានបង្កើតឡើង
បើយើងមើលទៅលើការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកចូលរួមវិញសំទីមើលឃើញថាតើមានការចាប់អារម្មណ៍មិននឹងគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះ
ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចំពោះការឆ្នៃប្រឌិតនៃការគ្រប់គ្រងវិញខ្ញុំមើលឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានប្រជាជនគាត់បានចូលដឹងច្រើនពីការឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងហើយដូចជាគម្រោងនេះដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងហ្នឹងយើងឃើញមានថាប្រជាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសិស្សនិស្សិតសប្បាយកម្មឬក៏ខាងរចនាពួកគាត់ពិតជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងគម្រោងមួយនេះហើយគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់រំពឹងថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ event ក្រោយៗឬក៏គាត់ចង់ឲ្យមកឃើញមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏មានស្នាដៃបែបរចនាឆ្នៃប្រឌិតថ្មីផ្សេងផ្សេងទៀតកាត់ឡើងដែរ
បើមើលទៅលើអ្នករចនាហើយនឹងធនធានវិញតើនៅកម្ពុជាយើងសម្រាប់សង្ទីមើលឃើញថាទាំងអ្នករចនាហើយនឹងធនធានដែលយើងត្រូវយកមករៀបចំឬក៏រចនាជាដើមនឹងយើងមានច្រើនឬក៏គ្រប់គ្រាន់ទេ
បើយើងមើលទៅលើអ្នករចនានឹងធនធាននៅកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាមានច្រើនគូសមដែរដែលគាត់មានសមត្ថភាពពូកែនិងឆ្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែមួយចំនួនអ្នកពូតគាត់ខ្លះអត់ទាន់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពវិញអញ្ចឹងពួកយើងគូថាបង្កើតឱកាសឬក៏បង្កើតកម្មវិធីឬក៏គម្រោងជាច្រើនទៀតដើម្បីមានឱកាសឬក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាព
តើជាទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតអ្នករចនារបស់ពួកយើងនឹងតើគាត់ប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងឬមួយក៏នាំចូល
ភាគច្រើននៃការប្រើប្រាស់គឺយើងប្រើប្រាស់របស់ដែលនាំចូលហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីប្រពោះ idea មានថាបង្កើតកំណត់ឲ្យពួកគាត់ចេះច្នៃប្រឌិតឬក៏បង្កើតអ្វីដែលថ្មីយើងអាចថាយើងបើកំណត់ឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិភាពក្នុងការបង្កើតរបស់អ្វីដែលថ្មីប្លែក
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចូលនៅធនធានអីផ្សេងផ្សេងឬក៏សម្ភារៈហ្នឹងថាតើវាពិបាកទេសម្រាប់អ្នករចនានៅពេលដែលដូចសង្ទីលើកឡើងអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងនាំចូលអញ្ចឹងថាតើវាពិបាកបែបណាខ្លះសម្រាប់អ្នករចនាយើងនៅពេលដែលយើងងាកនាំចូលអញ្ចឹង
វាមានសម្ភារៈខ្លះដែលយើងអាចថាមាននៅក្នុងស្រុកហើយប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងការរកហើយចំពោះសម្ភារៈខ្លះទៀតយើងត្រូវការនាំចូលដោយខ្លួនឯងវាយើងមានថាយើងអាចត្រូវការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនដៃគូដែលនៅក្រៅស្រុកដើម្បីនាំសម្ភារៈទាំងអស់នឹងចូលប៉ុន្តែយើងក៏មានក្រុមហ៊ុននៅខាងនៅក្នុងស្រុកដែរដែលមានច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមឬក៏ទៅតែបង្កបង្កើតក្នុងការផលិតសម្ភារៈថ្មីថ្មី
អរគុណសង្ទីនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីសង្ទីបន្ថែមថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់មានការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិត
វាពិតជាចាំបាច់សម្រាប់យើងក្នុងការមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតថ្មីហ្នឹងដោយសារថាយើងមើលឃើញហើយដោយសារថានៅស្រុកក្រៅឬក៏នៅខាងបរទេសពួកគាត់តែងតែព្យាយាមរិះរកកំណត់អ្វីដែលថ្មីឬក៏គេប្រជាជនពួកគាត់ឲ្យតម្លៃមែនទែនទៅលើការឆ្នៃប្រឌិតអ្វីដែលថ្មីដោយសារថាកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានថាគាត់ព្យាយាមស្វែងរកផលិតផលថ្មីស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងវាជា key point មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក្នុងការស្វែងរកផលិតផលឬក៏បច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទ្រឹស្ដីឬក៏គំនិតអីថ្មីថ្មីមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតវិញណាសង្ទីមើលឃើញថាតើការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងជួយអ្វីខ្លះដែរដល់សង្គមកម្ពុជាយើង
ចំពោះការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតពិតជាជួយដល់សង្គមយើងព្រោះយើងមើលឃើញថាការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺជាគំនិតដើម្បីនាំពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីដោយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សិក្សាអំពីមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនឬក៏បឋានជំនាញខ្លួនហ្នឹងបើសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងអាចមានគំនិតក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីប្លែកដោយយើងអត់ copy ពីគេឬក៏យើងអត់អាចនិយាយបានថា copy ពីគេបើតែយើងសិក្សាពីគេដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬក៏យើងសិក្សាអំពីតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារតម្រូវការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលខ្វះចន្លោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមកម្ពុជាយើងផ្ទាល់សម្រាប់សង្គមគឺថាតើការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងអាចជួយលើកមុខមាត់កម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទេ
ចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាគិតថាការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនឹងជួយលើកមុខមាត់ដល់សង្គមយើងដោយសារថាដូចជាគម្រោងនេះជាដើមអញ្ចឹងវាមិនមែនថា អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍សូម្បីតែប្រជាជនកម្ពុជាឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាមានជនបរទេសជាច្រើនដែលគាត់នៅក្នុងកម្ពុជាគាត់ចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំថាគាត់ប្រជាជនចិត្តគម្រងមួយនឹងមែនទែន
ចា៎អរគុណសំទីតើអ្វីខ្លះទៅជាបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជា
បញ្ហាប្រឈមដែលតាក់ទងទៅនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជានឹងដូចយើងបាននិយាយមកហើយគឺការច្នៃប្រឌិតនឹងមានប្រជាជនខ្លះដែលគាត់បានយល់និងប្រជាជនខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចថាយើងច្នៃពេលយើងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីការច្នៃប្រឌិតបែបថ្មីហើយយើងមានឃើញថាមានខ្លះដែលមានការលូចម្លងតិចតួចហើយពួកគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប្រជាជនភាគច្រើនឬក៏អ្នករចនាមួយចំនួនហ្នឹងគឺខ្លាចមិនហ៊ានសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងវាជាគោលគំនិតមួយដែលថាអាចឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិភាពក្នុងការគិតយើងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មី
ចាអរគុណសង្ទីចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីសង្ទីមិញលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងហើយអត់ទាន់យល់ហើយសម្រាប់អ្នករចនាខ្លួនឯងអីជាដើមនឹងគាត់ហាក់បីដូចជាអត់ទាន់ហ៊ាននៅក្នុងការប្រឡូកឬមួយក៏សាកល្បងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតអីជាដើមអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះសម្រាប់សង្ទីគិតថាគួរតែមានការជំរុញឬក៏ដោះស្រាយបែបម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរទៅមុខ
អ្វីដែលអាចជួយជំរុញពួកគាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅមុខនោះគឺគាត់ត្រូវតែហ៊ានក្លាហានក្នុងការបង្កើតក្នុងការមានសិទ្ធិភាពក្នុងការគិតអ្វីដែលថ្មីហ៊ានសាកល្បងហ៊ានធ្វើបើមិនបើយើងអត់ធ្វើទេយើងក៏អត់ដឹងថាអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវហ៎អញ្ចឹងតោះតើយើងធ្វើទៅនៅពេលដែលយើងទទួលបរាជ័យយើងបានបបិសោតមកវិញហើយយើងព្យាយាមម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើវាបានកាន់តែល្អជាងមុន
កន្លងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតឬក៏ការរចនាអីផ្សេងផ្សេងបែបប្លែកៗចឹងណានឹងខ្ញុំឃើញថាមានការទទួលស្គាល់ឬក៏មានការគាំទ្រឬក៏សរសើរអីជាដើមប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាក៏មានការរិះគន់មានការវាយប្រហារទៅលើអ្នកដែលគាត់រចនានឹងជាដើមទៀតសម្រាប់សង្ទីតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅលើការគាំទ្រហើយនឹងការវាយប្រហារទៅលើការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹង
ដោយសារតែខ្ញុំបាទបាននិយាយហើយថាពួកគាត់ខ្លះអ្នកខ្លះគាត់បានឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់បានឲ្យតម្លៃទៅលើការរចនាអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងទៅតែប្រឈមមុខទៅនឹងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន pros and cons ណាទៅលើកំណត់របស់អ្នកតីមានថាយើងគ្រប់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការឆ្លាញ់ឬក៏ពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តទៅលើកំណត់ថ្មីនៃការឆ្លៃផលិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវយកអ្វីដែលពួកគាត់គិតហ្នឹងមកបបាក់ទៅចិត្តខ្លួនឯងពួកអីយើងត្រូវតែជឿខ្លួនឯងថាយើងបន្តជួចចិត្តកំណត់របស់យើងបន្តត្រឹមត្រូវដោយសារយើងអត់បានទៅលួចឆក់ប្លន់កំណត់របស់អ្នកណាអាហ្នឹងគឺជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលកាត់ឡើងនៅខ្លួនយើងយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចចម្លងស្នាដៃអីជាដើមតើសង្ទីគិតថាគួរតែមានការដោះស្រាយបែបណាដែរដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចម្លងស្នាដៃឬមួយក៏ជួយជំរុញឲ្យអ្នករចនារបស់យើងគាត់នៅបន្តធ្វើការងារដោយមិនមានការបាក់ទឹកចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចចម្លងអញ្ចឹង
ចំពោះការលួចចម្លងស្នាដៃឬក៏កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគាត់ខំគិតខំជាយើងបង្កើតស្នាដៃហ្នឹងព្រោះអីកាលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលបង្កើតដំបូងអ្នកដែលបង្កើតថ្មីហ្នឹងគឺអ្នកក្រោយក្រោយទៀតឬក៏ដតីទៀតក៏អត់ហ៊ានទៅយកការងារហ្នឹងយកមក reproduce ឲ្យយកមកធ្វើសាដើមឡើងវិញឲ្យដោយសារថានៅពេលដែលអ្នកនោះគាត់ចាប់ដើមធ្វើកម្រោងនឹងឡើងសាដើមដោយអត់បានសុំសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់បុគ្គលដែលគាត់ចាប់ដើមមកនឹងដំបូងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាអូគាត់ចំឡងពីអ្នកនេះក៏ចំឡងពីអ្នកនោះហើយអញ្ចឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការឲ្យតម្លៃអ្នកដែលឆ្នៃប្រឌិតថ្មី
អរគុណសង្ទីតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
ចំពោះការឆ្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់បានដាក់ចេញនៅការប្រកួតប្រជែងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការរចនាក៏ដូចជាការរចនា logo poster កម្មវិធីសង្ក្រានចូលឆ្នាំពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនតែក៏នៅតែអរគុណនិងសំណូមពរឲ្យមានកម្មវិធីក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកស្ទួយដល់បុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពមានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃរបស់ពួកគាត
់ជាចុងក្រោយតើសង្ទីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិស្សនិស្សិតសប្បាយករឬក៏សប្បាយករអ្នករចនាឬក៏យើងទាំងអស់គ្នានឹងហ៊ានសាកល្បង បង្កើតគំនិតអ្វីដែលថ្មីនិងហ៊ានទទួលយកនៅលទ្ធផលទោះបីជាវាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានក៏ដោយដោយសារថាលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកជួយឲ្យយើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬក៏ជាបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់ហើយសង្ឃឹមថាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួយលើកទឹកចិត្តនិងឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃបង្កើតថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តនិងឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃឆៃប្រឌិតថ្មីទោះបីជាគាត់ធ្វើទៅយើងអត់ចូលចិត្តឬក៏យើងចូលចិត្តក៏ដោយយើងក៏កុំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ពួកអីពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យពួកយើងបានប្រើប្រាស់របស់អីដែលថ្មីពួកអីពួកគាត់មានជំនាញរៀងខ្លួនបើសិនបើគាត់ចេះរចនាគឺគាត់រចនាខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ជាឧបមាថាគាត់ជាខាងកសិកម្មគាត់ហ៊ានបង្កើតឆៃប្រឌិតគំនិតអីដែលថ្មីអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើត product ឬក៏ផលិតផលមួយខាងចំណីអាហារអីចឹងទៅដូចជាចំពោះផ្នែកខាងសប្បាយកម្មគឺបើសិនបើគាត់ហ៊ានបង្កើតគោលគំនិតអ្វីដែលថ្មីគឺគាត់អាចបង្កើតអគារឬក៏គម្រោងអីមួយដែលវាប្លែកហើយវាអាចលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបានច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកនួនសង្ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពវាយប្រហារណាមួយចេញពីមូលដ្ឋានយោធានានាដែលខ្លួនបានបើកឲ្យកងទ័ពអាមេរិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះឡើយនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ទីតាំងមូលដ្ឋានយោធាចំនួន4កន្លែងថែមទៀតបន្ថែមលើមូលដ្ឋានយោធាចំនួន5ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិឆ្នាំ2014ដែលគេហៅកាត់ថា EDCA កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់និងរក្សាទុកឧបករណ៍យោធានិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗផងដែរប្រទេសជិនបានព្រមានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការពង្រីកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខតំបន់ហើយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាមានគំនិតកេងប្រវ័ញ្ចផ្ទាល់ខ្លួនលើបញ្ហានេះមូលដ្ឋានយោធា4មានទីតាំងនៅជិតតំបន់ដែលមានចំនួនខ្លាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមួយទៀតក៏នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកោះតៃវ៉ាន់នោះដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរុករកឃើញសាកសពទី3ពីគំនរបាក់បែកនៃអាគារស្នាក់នៅដែលដួលរលំមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Marseille ប្រទេសបារាំងនិងបានប្រឹងប្រែងប្រណាំងនឹងពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកមនុស្សចំនួន5នាក់ទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កិច្ចប្រជុំទីការដីរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកនឹងប្រពន្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងរបៀបវារៈនៃកំណែទម្រង់នៃការរៃអង្គាសប្រាក់ដ៏ធំមួយក៏ដូចជាការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអតិផរណាខ្ពស់មានភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាដើមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដដែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.